suivi.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basalelaka makasa ndenge na ndenge mpona basoin intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta ya Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosalela bankasa banzete to pe matiti mpona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abakaka yango.
Nasalelaka tangawisi. Nasalelaka ebaka, nasalelaka pasta tomati, nasalelaka lumba lumba. Nasalelaka l'heureux vert. Mais on a baka yango na liboso. Et on mange des soupes à maman et il a toujours été sec. Maintenant, au moins, on a un abonné pour la jeunesse dans la vendée cocoon. Mais maman a un à la sec. On a un sel à ma casse à Wana. Ma casse à beaucoup. Et puis ça a un aïe de ce moment malade. Namona rasena nga mwasi ezonga kamukie namona rasena nga mwasi ezaka zeizeite mai maite ezaka kokala ndio amsoe na kapota ni mwana inde kote mwenza na kate parce que rasena mwasi na boti bana na yo so 6 ngo bana na pali nga na mingi pa mwana nga kisho nga toujours 7 ya kokauka mai maite
pona elenge mwasi oyo ya 44 ans kubaka ezako talisa bopeto ya solo solo ya bomwasi ebanda kala uta bakoko
akubanga tepo eze loko oyo bana bakuru na biso bana ikosalela yango yango komoni biso pe na generation na biso toza kokosalela kaka yango koleka te bakisi oyo misusu toza komona oyo mpona ngai asalelaka kaka yango toza kokoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayelaka yango.
Biloko ezo kotisa parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te et puis soko kotisi ngwana eza kozwa microbe de l'extérieur ozo tia mon vagin. Infection. Ça c'est très important parce qu'infection wana et coco il y a mama kasi et kota na matrice et kota na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et goza la problème il y a colocasemi ozo zwangote parce que ba trompe par exemple les a bouché et même goza problème il y a tofina et tangami na libumu ba ko opéré donc le problème d'infection problème il y a infection il y a problème moko très 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 sérieux. Bon problème sur les années bah kasawana parfois ezako irrité ezako sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana eko s'infecter ba pota wana eko ko kobimisa makila donc plus tard eko zala toujours des problèmes ba kasawana monsieur ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet oyo bazako luka ezate parce que kokota ego zala très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de suite baka en dingi wana. Donc au moins que biloko wana bazo salango oui, parfois ba fait zali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye bakoti sakabankasa na nzela ya bomwasi kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Natalie Sekabuho aussi murabiye VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko landa biso na kati ya bokolongo no pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VO Alingala.